akka moltan oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru fatii yaadama. Aayiwaan guyyaa har'aa nama dhukkuba COVID-19 qabaman baay'ee kan ta'e guyyaa tokkotti gabaasanii jiru. Kunis torbaan tare kan kaahame ture kan taruudha. Walbaree kaawunee keessatti namni qabame 10,000 gahee jira. Dipaartmentiin mana fayyaa Aayiwaa akka gabaasetti namni haaraa COVID-19 du'e 47. Waliigalatti Aayiwaa keessatti sababa COVID-19 namni du'e 2,271. Akkaataa gabaasa websaayit coronavirus.iowa.gov'tti waliigalatti namni qabame ammoo nama 220,000. Walbaree kaawunee keessatti namni haaromni qabame 49 itti dabalatee jira. Waliigalatti namni qabame ammoo 10,000 ol taree jira. Namni 96 ammoo kan du'e. Akkaataa gabaasa mana fayyaa Suulaanditti erga dhukkubichi maarchi keessa seeniin booda namoonni 218 ta'an kan qabaman yoo ta'u guyyaa kaleessaa asitti namni haaromni qabame 3,365 gabaafamee jira. Hospitaala Aayiwaa dhukkubsattoota koroonaa vaayirasii wajjin rakkachuu jiru. Hir'ina siree fi hir'ina hojjettoota irraa kan ka'e hospitaalli Aayiwaa dhukkubsattoota karaa fasilitii ergaa jiran dura bu'aan asooshiyeet akka kaanfiransii irratti himetti. Aayiwaa Workforce Development akka gabaasetti hoji dhabdoonni biraa 9,458 torbaan tartee keessa hoji dhabdummaa akka guuttatan dubbatan. Kunis torbaan tartee irraa fi hanga Juulaayii as kara 3,000 kan dabaleedha. Manufaakcharii fi konstiraakshin baay'inni irraa kan dhufaniidha hojii dhabdummaa kana guuttachuuf jecha. Lakkoofsi jiraattota Aayiwaa hanga ammaatti birrii hojii dhabdummaa kan fudhataa jiran karaa nama 37,000 ol guddatee jira. Filannoon Aayiwaa kan kongiraashinaal 2ffaa seenaa ajaa'ibaa godhu jira. Filannoon kun walqixa deemu jiru. Dimokiraatii Ritaa Har kan taate Rippaabilikaan Mariyaat Miilar filannoo 13,094 keessaa 35 tartee jirti. Kaawuntii 24 keessaa distiriktii 3 malee filannoon kun baay'ee magaalaa keessatti wal jala kalaahee jira. Galatoomaa.